Koľký z vás očakávate dnešný večer veľké veci od nášho Otecka? Koľký z vás si dnes túžite oddychnúť v jeho prítomnosti, načerpať nových síl, počuť jeho hlas, zažiť jeho objatie, tancovať s ním? Wow. Ja neviem ako vy, ale ja som nesmierne hladný po ňom. Dnešný večer sme si vyhradili preto, aby sme mohli byť spolu v jeho prítomnosti. Vyhradili sme si ho kvôli nemu a vyhradili sme si ho aj preto, aby sme mohli byť spolu ako synovia a dcery otcovho domu. Aby som rád prečítal na úvod zo Skutkov apoštolov jeden z kľúčových veršov okrem Rímanom 8. kapitoly, ktorý nám Pán dal pri zrode otcovho domu, je práve odtiaľto. A tu sa píše o tom, že títo prvá cirkev zotrvávali, a teraz to sú štyri veci, v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. A ti chcem povedať, že dnešný večer zažiješ každé jedno z týchto štyroch vecí. Zažijeme apoštolské učenie. A ja som nesmierne vďačný za to, že Mirko z Marti Totovi si našli čas svoje tri deti, svojich troch synov, ktorých milujú a ktorí milujú ich, dali niekde bokom, aby dnes mohli byť tu spolu s nami. Môžeme ich privítať jedným obrovským potleskom. A ja potom trošku poviem o nich viac, ale budeme počuť apoštolské učenie, budeme zotrvať v spoločenstve. Čas, kedy cirkev ako rodina sa zíde, aby sme boli spolu. Budeme zotrvávať, tu je napísané, že v lámaní chleba. Dneska to bude lámanie pizze, ok? Zajtra to bude lámanie večera Pánova, lámanie chleba a na modlitbách. A prišla báze na všetky duše. A apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné. Wow. Aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. A deň čo deň zotrvávali jednomyselne spolu v chráme, v cvernovke, tu. Lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha, boli obľúbení všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Chcem pozvať, ak sa môžeš spolu so mnou postaviť tu v Božom dome. Poďme si uctiť Pána, poďme si uctiť to, že On vždy, keď jeho deti na neho volajú, On odpovedá. Haleluja. Poďme si ho uctiť, poďme si uctiť jeho prítomnosť, poďme si uctiť to, čo pre nás spravil. Hlboká úcta pre Boží dom, hlboká úcta pre jeho prítomnosť, hlboká úcta pre nebeského Otecka, pre jeho Syna Ježiša Krista, pre Ducha Svätého. Drahý Otecko, drahý Ježiš, drahý Duchu Svätý, my sa dnes kláname pred sebou a hovoríme ti, sme smední a sme hladní a tento večer si oddelujeme pred seba. Tento večer chceme vojsť až tam do Svätine Svätých a stretnúť sa s tebou. Ja ti ďakujem za uzdravenie, ktoré pramení z tvojho trónu. Ja ti ďakujem za novú víziu, ktorá pramení z tvojho trónu. Ja ti ďakujem za nové zjavenie tvojej dobroty, ktoré pramení z poznania teba, z poznania toho, kým skutočne si. Ti ďakujem za to, že dnešný večer budú oči nášho ducha, oči nášho srdca otvárané, aby sme mohli vidieť, aké je to bohatstvo tvojho slávneho dedičstva, ktoré ty si pripravil pre svoje dcery a pre svojich synov. Ja ti ďakujem za to, že dnes budú vzťahy uzdravované. Dnes porastie náš duch, porastie naše vnútro, porastie duchovný človek v nás. Otecko, chceme povedať, že ťa milujeme. Že ťa milujeme, že ťa milujeme, že ťa milujeme. A nie je krajšie miesto, nie je lepšie miesto, než byť pri Tvojich nohách. Očakávam od Teba, že dnes budeš hovoriť k nám. Haleluja. Chcem ťa pozvať, ak chceš tancovať dnešný večer, tancuj. Ak chceš sa prechádzať, modliť sa. Modli sa, ak ti Pán bude dávať výklad jazykov, a nie je to tak dávno, čo sme tu niektorí začali vykladať prvýkrát v našom živote. Koľký z vás ste boli pozbudení touto skúsenosťou? Počuj, to bol len začiatok. Potrebuješ verne spravovať to, čo ti Pán dal. Ja ťa chcem pozvať, ak ti Pán bude dávať obraz, ak ti bude dávať slovo povzbudené, ak ti bude dávať niečo prebudované, podľa 1. Korintianom 14, prebudované celej cirkvi tu, bratu a sestie, tak prosím, príď nám to povedať dopredu, chceme to potom rozsudzovať, ale poďme vstúpiť teraz do jeho prítomnosti.
Môj muž ma vždy hádže do veľkých vod a ono je to dobré, len nepríjemné na začiatku. Ale veľmi sa teším, že tu môžeme byť s vami, je to veľká radosť vás poznať, niektorých poznám, niektorých spoznať, to je veľmi skvelé. Tak Miri ma poprosila, aby som trošku povedala o nás, ale ešte predtým, než poviem, tak som mala tiež jeden obraz, ktorý by som vám chcela dať, čo som tak vnímala, a to, že videla som vás ako takú kyticu slávy. Si predstavte, že proste také rôznorodé kytice. Ja nie som aranžer teda, ale musím povedať, že keď vidím kyticu, kde sú rôzne druhy kvetov a spolu začne ladiť a vytvorí takú nádhernú megakyticu, tak ma to vždy tak udiví a vždy ma to tak nadchne. A je to krásne a príjemné. A to, čo som videla, je tu na ako takú kyticu slávy pre Pána. A videla som, ako každý jeden z vás, každý jeden z nás sme sem prišli a pridali niečo do tej kytici. A ja ťa tak chcem veľmi povzbudiť a vnímala som to, že je to také, že to uvoľní niečo aj v tvojom osobnom živote. Ak to, v čom si ty dobrý, to, v čom ty žneš, ja to dúfam, že to pochopíte správne, žneš slávu, donesieš a dáš to ako kyticu k Bohu a povieš, Pane, toto je tvoje. A pridávam do kytice slávy pre teba. Môj úspech, to, v čom som ja dobrý, to, čo sa mi podarilo tento týždeň, to, čo sa mi podarilo dneska urobiť a mal som z toho dobrý pocit, že to bolo dobré. Každý ho máme, je to normálne, je to v pohode. Tak ten pocit, tú slávu, to, čo si niekedy máme tendenciu privlastniť. Priniesť a dať to do kytice slávy. A povedať, Páne, ja ti to dávam, ja ti za to ďakujem. A je to tvoje. A je to len vďaka tebe. A tá kytica mala nádhernú vôňu. A ja ti veľmi prajem, a ja každému z nás veľmi prajem, aby sme toto dokázali robiť pravidelne. A prajem vám, aby na vašich stretnutiach spoločných ste naozaj vytvorili nádhernú vôňu slávy. Nádhernú kyticu slávy Pánovi, ktorá mu bude príjemná a na ktorú sa bude presne tak z neba usmievať, jak to hovoril, som zlá na mena, Martin. Jak to hovoril Martin. Proste, lebo to je to, čo priťahuje Božiu pozornosť. On sa nerád delí o svoju slávu. On je aj žiarlivý Boh. Je. Lebo keď patrí jemu sláva, tak patrí jemu sláva. A ja si myslím, že ak ho naozaj poznáme, tak veľmi dobre vieme, kedy je jeho sláva. Skoro vždy, že? Super, nech vás Pán veľmi požehná. Veľmi vám prajem naozaj, aby ste boli takou kyticou slávy pre neho. My s Mirim budeme teraz oslavovať 19. výročie našej svadby. Maj, a tak sa veľmi tešíme. Sme 19 rokov spolu a poviem vám, že je to dobrodružná cesta. Môj manžel je vizionár a zakladateľ zborov a kedykoľvek niečo sa rozbehne do modu, že je to už príjemné a dobré, tak príde s niečím novým, čo jemu vyhovuje a mne nie vždy. A pre mňa to niekedy, musím povedať, že je naozaj stretching a je to náročná cesta, lebo ja som zistila, že ja nemám veľmi rada zmeny. A to je zlé, keď proste viete, že ste vydatá za správnu osobu a so správnym človekom, ale Boh ho povoláva k niečomu, čo je pre vás stretching. Tak máte na výber. Buď idete a skočíte, alebo trucujete a nejdete. A bola som aj tam, aj tam. A viem, čo prináša akú cenu. Obidve majú svoju cenu. Pri obidvoch sa pláti niečo. Ale zistila som, že tam, kde sa skáče do hlbokých vôd, ak ťa tam pán volá, tak to stojí za to. Lebo tam je to najlepšie bezpečie. A tam je jeho prítomnosť a tam to ide úplne inak, ako než keď sa sami snažíme z vlastných síl. A máme troch synov, čo je ešte iné dobrodružstvo, ale nádherné. Náš Tobias bude mať 17 rokov, 15 rokov má Adamko a Natanko má 8 rokov. A sme naozaj veľmi požehnaní a ja len môžem toľko povedať, že obidvaja sme s Mirim vyrastali v pastorských rodinách, čo považujeme za obrovské duchovné dedičstvo, ktoré nám pán dal. A vieme, že aj to, čo robíme, to, k čomu nás Boh povolal, je veľmi, veľmi položené na tomto základe, že naši rodičia nás zasvetili do služby, nás obetovali pánovi v dobrom slova zmysle a nás to zapalilo pre neho a zapalilo nás to pre službu. A obidvaja vnímame, že nás Boh obidvoch povolal a to je veľmi vzácne. A tešíme sa z toho a chceme byť poslušní a ja chcem len pozbudiť, vidím tu veľa detí. Je to úžasné, ak deti môžu vyrastať Božej prítomnosti. Je to úžasné, ak deti môžu zažívať Božiu prítomnosť. Je to niečo veľmi vzácne a možno naši rodičia nie sú veľmi bohatí tu na zemi, ale poviem vám, my sme tak veľmi bohatí skúsenostiami, ktoré sme spolu zažili. Zázraky, ktoré som videla u nás doma, tie nám nikto nezobere. Tie veci, ktoré sme zažili, to, kde som mohla vidieť, ako Boh koná, viete, môže mi hovoriť, kto chce, čo chce, ale ak niečo som zažila, ak niečo som videla, ak som videla, ako Boh uzdravil môjho brata, ako som videla, ako Boh zachránil môjho druhého brata a ako sa dotkol našej rodine, keď som videla, ako sa Boh o nás postaral, to sú poklady, ktoré sú vzácne a ktoré sú hodnotné. A ja vás preto pozývam a pozbudzujem vás ako aj rodinu, ako aj zbor, ako vás ako rodinu. Dovolte vašim deťom, aby boli súčasťou zázrakov, ktoré sa dejú. Dovolte im, aby zažili, aby sa modlili za problémy, ktoré máte možno ako rodina. Je to úplne OK, my naše deti voláme do toho, my im povieme, počúvajte, máme tento a tento problém, toto a toto riešime, ideme sa spolu za to modliť, lebo keď sa to stane, je to náš spoločný zázrak. A to je niečo veľmi, veľmi vzácne. To sú úžasné skúsenosti. A to je životný štýl, aký sme my zdedili a aký aj my žijeme. Naše deti majú smolu, žijú ho s nami. Niekedy sa im to páči, niekedy nie, ale my vieme, že Boh má veľké plány a tešíme sa z toho, čo je pred nami, lebo Boh je dobrý. Tak to je trošku o nás a ja vám už teraz dám slovo Mirimu.
OK. Povedzme spolu tieto slová ako modlitbu dnes večer. Drahý Ježiš, dávam ti tento čas. Vezmi ma do tvojej ruky. Vyformuj na mne niečo nové. Hovor ku mne nadprirodzeným spôsobom. A ti dávam tento čas. Amen. Amen. Tak je to historický večer pre mňa, že môžem byť vládi s vami a dnes večer v otcovom dome, to je aké brud. Cítim sa ako marnotratný syn, ktorý prišiel do otcovho domu. Konečne marnotratný syn, ktorý prišiel do otcovho domu. Nie je to úžasné? Chcem vám povedať, že ja som tak vlastne si uvedomil, jak som sa pripravoval sem, že vlastne Vladi, ty si mi tak trošku ukradol názov zboru. Názov služby. 10 rokov dozadu sme boli z Martina sabbatical a z toho z veľkej miery sme boli v štátoch 2 mesiace. A mal som tam jednu noc, keď som zápasil s Bohom. A bolo to noc pred Dňom Otcov. a oni slávia Deň otcov vždy v júni. A ja som mal kázať v jednom takom väčšom zbore na Deň otcov. Prvýkrát v histórii toho zboru a pastor toho zboru dal niekomu inému kázať na Deň otcov, než sám sebe. To je taká špecialitka a on je tiež taký otcino. A ja som sa proste tú noc premodlil z veľkej miery a som kázal o tom známom príbehu dvoch synov a o jeho návrate do domu otcov a jaká bola kultúra v otcovom dome, ktorá umožnila to, že sa vrátil naspäť. O tom nebudem dnes večer hovoriť. Ale v ten večer som mal také akoby osobné zjavenie toho, že aký je otcov dom. A dokonca som odchádzal z toho celého času na sabatikál domov s tým, že založíme organizáciu, ktorá sa bude nazývať Otcov dom. Lenže neskôr, v to isté leto, sme sa nasťahovali do Nitry a sme si kúpili domček tak na periférii mesta, na predmestí, v dedinke, ktorá sa volá Nitrianske Hrnčiarovce. A tiež to malo veľmi silný prorocký tón, tak sme tú organizáciu nenazvali Otcov dom, ale Dom Hrnčiara. Ale takmer, boli sme tak blízko toho, že by sa to volalo Otcov dom, pán to vedel. Takže tak s ľahkým srdcom vám žehnáme, máte veľmi dobrý názov, máte brutálne dobrý názov, úžasne veľmi dobrá. Ja verím v to, že ak sa modlíme za názvy, za mená, za tieto veci, tak to je niečo, čo prorocky uvoľňuje veci v Božom srdci pre nás. A verím, že to je ten zámer, ktorý Boh má s vašim poslaním, byť otcovým domom. Takže, halleluja. Keď sme sa zobrali, Marti, povedal, že to už bolo 19 rokov dozadu, a tak na začiatku nášho manželstva sme boli na jednej rodinnej dovolenke. A bol to rodinný tábor, kde slúžil Jack Frost, neviem, či to ty zažil. A my sme boli úplne na začiatku našej dráhy a cez ten jeden týždeň Boh úplne zbúral môj systém o ňom. Ako Marti povedal, sme vyrastali proste v kazateľských rodinách obidvaja a cez ten životný príbeh sme si postavili určitý imidž o tom, že kto je Boh. A Jack vyučoval celý ten týždeň o Božom otcovskom srdci, o zjavení Boha ako otca. A ja som ho mal prekladať, som ho tlmočil, v polovici týždňa som nedokázal prekladať. Som reval, som plakal, nedokázal som to zastaviť. A bolo to, akoby v ten týždeň Boh akoby zbúral takú štruktúru, ktorú som si v hlave o ňom urobil a zjavil sa mi ako otec. A Jack bol veľmi vysoký, a tak asi o dve hlavy vyšší odo mňa a prišiel ku mne a ma tak objal. A niečo z toho Božieho otcovho srdca bolo vtedy transplantované cez Jacka do mňa. A viem, že Boh ma uzdravil v ten týždeň z mnohých vecí. To je na iný príbeh. Ale ja to často hovorím, keď vyučujem o Božom otcovskom srdci, že to bolo asi to najväčšie zjavenie v mojom živote. Tá vec, ktorá v mojom vzťahu s Bohom urobila najviac. Ja som najskôr poznal Boha ako syna. Pána Ježiša Krista, som vám prijal, keď som mal 9 rokov. Som spravil pokánie z tých hriechov, ktoré som nikdy nespáchal. A poznal som ho ako syna. A vždy som sa modlil, ako malý chlapec som sa vždy modlil a so začatím, že Páne Ježišu, objavil som tú dimenziu vzťahu s Bohom, ktorá je založená na ceste, na bráne. A to je Ježiš Kristus. A krátko na to, asi 2-3 roky na to som bol naplnený Duchom Svätým a objavil som úplne novú dimenziu vzťahu s Bohom cez Ducha Svätého. Ale až keď som mal zhruba 25, ako sme sa zobrali, tak môžem povedať, že vtedy ja som spoznal Boha ako Otca. A to bolo niečo, čo ma úplne zmenilo. Bolo to možno inokedy o tom. Dnes pôjdeme spolu do knihy Genesis. Genesis je kniha začiatkov. To ste určite vedeli. A aj tak som vám to potreboval povedať. Do knihy Genesis, kapitola 14. Takže chvíľu vás teraz budem nudiť čítaním a výkladom týchto veršov. Strpte to spolu so mnou. Budeme to lúskať, budeme tým prechádzať a rozlamovať niektoré jadierka pravdy, ktoré tam nájdeme. A potom vám chcem z toho príbehu dať niečo, čo verím, že som prijal od Boha pre vás v zárodku zboru, ktorý teraz staviate. Amen? Pripravený? Až dvaja? Amen? No dobre. Genesis 14. Stalo sa za dní, budem potrebať pomoc Ducha Svätého pri čítaní týchto veršov, stalo sa za dní Amrafela krála Sineára, Ariocha krála Elasára, Kedor Laomera krála Elama a Tideala krála národov, že títo královia sa pustili do vojny s Bérom králom Sodomy, s Biršom králom Gomory, so Šineábom králom Admy a so Šemérom králom Cebojima a s králom Béli, to jest Coára. A títo všetci sa spolčili a zišli sa do doliny Sidim, ktorá je teraz Solným morom. Je to, začína to vzrušujúco. Ak sa trošku vyznáte v histórii a máte naštudované niektoré orientálne vojny alebo proste históriu orientu Mezopotámie a tak ďalej, toto bol klasický príklad toho, ako sa organizovali vojny v tom čase. Bolo 5 armád na jednej strane a 4 armády na druhej strane. Na jednej strane bola koalícia okolo Babylonu, to znamená mocné armády, ktoré z východu, z Mezopotámie, boli sústredené okolo mesta Babylon. Tu je to nazvané ako Sineár. Sineár to bolo miesto, alebo teda krajina, kde bolo postavené mesto Babylon. Babylonská veža bola postavená v Sineáre. To znamená, na jednej strane tu bola koalícia babylonských vojsk a na druhej strane bola koalícia armád, ktorá bola sústredená okolo Sodomy a Gomory. Dostávate obraz? Predstav si ešte raz jedno táborisko na jednej strane, to sú vojska Babylona a spojeneckých armád. Na druhej strane sú tu vojska Sodomy, Gomory a ich aliancie. Je to trochu presilovka, pretože bolo to 5 na 4. A tieto armády zaplnili údolie, ktoré dnes poznáme ako Mŕtve more. Mŕtve more evidentne v tejto dobe, podľa toho, ako to nachádzame v knihe Genesis, vytváralo vhodné podmienky na boj, čo znamená, že bolo z veľkej miery vysušeným údolím a budeme vidieť za chvíľu, že ako sa to vyvíjalo ďalej. Zatiaľ som vás nestratil? Ste tu? Áno? Poučenie z toho, čo tu je zatiaľ, je to, že niekedy sme ušetrení od duchovného boja už len preto, lebo nepriateľ sa pozabíja medzi sebou. Tu babylonské vojska versus vojska Sodomy. Haló? Nie je to si... Komu fandiť? Zlý alebo ešte horší? Toto je niekedy proste obraz duchovného boja. Že ty ani nemusíš robiť žiadne duchovné karate, pretože nepriateľ sa pozabíja medzi sebou. Boh to veľmi často robil v starej zmluve tak, že priniesol víťazstvo do Božieho národa jednoducho tým, že zmiatol nepriateľské vojska medzi sebou. O tom je napríklad príbeh Jozafata a ďalšie. Takže vidíme tu jednu hriešnú koalíciu, ako bojuje proti druhej hriešnej koalícii, presilovka 5 na 4, a čítame si ďalej. 12 rokov slúžili, ešte ste tam? Verš 4. 12 rokov slúžili Kedor Laomerovi a 13. roku sa sprotivili. A v 14. roku prišiel Kedor Laomer a kráľovia, ktorí boli s ním a zbili Refaimov v Aštarot Karnaime, to čítam za trest, a Zuzimov v Háme a Emimov na rovine Kiriat Taim a Chorov na ich vrchu Sejre až po Elfáran, ktoré je nad púšťou. A vrátili sa, prišli k Enmi Špátu, čo je Kádeš, a zbili celý kraj Amalecha, ako aj Amorea, ktorý býval v Chacacom Tamáre. A vyšiel teda král Sodomy, král Gomory, král Admy, král Cebojima a král Beli, to je z Coara, a zriadili sa proti ním do boja v doline Sidim. Mŕtve more. V tej doline proste tu sa zorganizovali sa tieto vojska. Proti Kedorla, neviem prečo tam trikrát toto za sebou, Kedor Laomerovi, královi Elama, Tideálovi, královi národov, alebo královi pohanov, Rafelovi, královi Sineára, to bol král Babylona, a Ariochovi, královi Elasára, štyria královi proti piatim. Zatiaľ skore je takto. No a teraz verš 10. A dolina Sidim, to je dolina, ktorá vytvorila korito mŕtvého mora, a respektíve dno mŕtvého mora. Už ste boli niekto z vás? Tak viete si to predstaviť, hej? Ja som dal, hovoria, že to nemáte robiť, že nemáte pitú vodu, ja som to musel ochutnať. Ale len tak za prst. Dolina Sidim, teda údolie, ktoré je dno mŕtvého mora, bola skoro sama jama zemskej smoly. Oni mali smolu. Proste iné preklady to popisujú ako asfaltové studne. Čo znamená, že boli tam nejaké studne, nejaké pramene, ktoré chrlili asfalt alebo smolu, proste niektoré takéto látky, ktoré vytvorili nejaké skupenstvo, z ktorého sa do dnešného dňa skladá tekutina v Čiernom mori. Tu je to popísané. A do dnešného dňa v Čiernom, vlastne Mŕtvom mori, plávajú guče smoly a asfaltu. Je to dokázateľné a dodnes. A keď utekali, král Sodomy a Gomory popadali do týchto jám, do týchto studní asfaltových, a ostatní utiekli na vrchy. My vieme, že Mŕtve more v obrovskom údolí, je to najvyššie položené miesto na povrchu zeme, a všade okolo sú vrchy. To znamená, niektorí z tých nepriateľov popadali do tých asfaltových studní a tí ďalší sa rozutekali po okolitých kopcoch. Máš ten scenár? Vidíš to? Dokážeš to predstaviť? A pobrali všetok nadobudnutý majetok Sodomy a Gomory, aj všetkých potraviny, a odišli. Takže zrekapitulujem to ešte raz. Na jednej strane súčasného mŕtvého mora 5 vojsk, na druhej strane súčasného mŕtvého mora 4 vojska. Dokaličili sa medzi sebou. Babylonský král a jeho koalícia zvíťazila v neprospech sodomskej koalície. Sodomčania popadali do tých studní. To znamená, že babylonský král, král Sineáru a jeho koalícia zajali sodomského krála, a teraz to pokračuje ďalej, pobrali všetok nadobudnutý majetok Sodomy a Gomory, všetkých potraviny, a išli a vzali aj Lota a jeho nadobudnutý majetok, syna brata Abramovho, a išli. A on býval v Sodome. A tu sa zastavíme, pretože tu začína náš problém. A nebudem vás zdržiavať detailami toho, ako sa Lot dostal do Sodomy. To je kapitola predtým. Ale ak poznáš ten biblický príbeh, tak bola to séria kompromisov, cez ktoré sa Lot postupne posúval smerom ku Sodome. Všetko to začalo tým, že aj Abraham, aj Lot boli náramne požehnaní. Na Abrahamovi bola Božia priazeň, Božie požehnanie bolo na ňom. A koľký z vás viete, že ak zostávate pod Božím požehnaním, tak to má dosah na každého, kto je pod vami. To znamená, že Abraham bol požehnaný a Lot, jeho synovec, tým, že bol pod Abrahamom, bol tiež požehnaný. A to požehnanie praskalo vo švíkoch, čo spôsobilo, že nakoniec prišlo ku konfliktu medzi tým, čo spravoval Abram, a tým, čo spravoval jeho synovec Lot. Ten konflikt prerástol do tak vážneho napätia, že Abraham rezignoval. A povedal, Lot, mám ťa rád, investoval som do teba, dal som ti všetko, čo je moje, som sa podelil s tebou. A vyber si, kam pôjdeš. Ak ty pôjdeš doprava, tak ja pôjdem doľava. A ja ti budem žehnať. Parafrázujem to, čo Abraham povedal Lotovi. A Lot sa rozhodol, že sa oddelí od tohto Božieho muža, ktorý dostal zasľúbenie, že sa oddelí od neho a vybral si miesto, ktoré bolo známe ako liahareň hriechu, toho najhrubšieho zrna, široko ďaleko. A tam sa píše, že pomaly posúval svoje stany, svoje táborisko až ku Sodome. A v tomto texte už sa dostávame na finish, na čiaru, kde je jednoduché skonštatovanie, že Lot už v tomto bode býval v Sodome. On už v tomto bode tam táboril, tam býval, tam bol udomácnený. Takže znova krátka rekapitulácia. Lot celý ten čas, dovtedy sa postupne cez sériu kompromisov približoval k Sodome a teraz zrazu je ako jeden z nich. Býva tam v Sodome. A je to sila, že častokrát až vtedy, keď dochádza k nejakému vyhrotenému scenáru, tam, kde prichádza k duchovnému boju, že až vtedy sa ukáže, ako nebezpečné robiť takéto kompromisy. A vlastne Lot a celá jeho rodina a celý jeho majetok sa stáva ľahkou korisťou pre babylonského kráľa, pretože víťaz berie všetko. Ale o tom nekážem dnes večer. To je také intro do toho, čo nasleduje teraz. Pripravený? Až dvaja. Potom prišiel nejaký muž, ktorý utiekol a oznámil to Hebrejovi Abramovi, ktorý býval vtedy v Dúbrave Amoreja Mamreho, brata Eškola a brata Anera, ktorí mali zmluvu s Abramom. A keď počul Abram, že je zajatý jeho brat, vyviedol svojich skúsených mužov, osvedčených, zrodených v jeho dome, 318 a hnal sa za nimi až po Dán a rozdielil sa na nich v noci a jeho sluhovia porazili ich a stíhali ich až po Chobu, ktorá leží na ľavej strane Damašku. A navrátil všetok majetok aj Lota, svojho brata, a jeho majetok navrátil a tiež aj ženy, aj ľud. A potom to vám ešte pokračujem ďalej, ale tu sa zastavíme teraz. Takže čo sa deje? Lot prišiel úplne o všetko, bol zavlečený do zajatia a zalahla po ňom zem, bola stratená stopa. Ale Abram, ktorý mohol sa zachovať tak, že je to jeho problém, veď on sa oddelil odo mňa, urobil niečo veľmi špeciálne. Toto je to, o čom chcem kázať dnes večer. Pretože ak by som to mohol tak rozdeliť, tak dve veci chcem povedať. Tá prvá, tej prvej som dal názov, že zajatý brat. Zajatý brat. Neviem, či ste niekto z vás študovali hebrejčinu. Je tu niekto taký? Som si dával pozor. Ale ak, šalom, ok, vy ste dobrí. To je to najdôležitejšie. Ja som mal pár semestrov a tak vás ušetrím vás z toho trápenia. Chcem vám povedať, že aké je hebrejské slovo na brat. Neviem, či to niekto z vás vie. To slovo je, že ach. Keď sa pozrie nejakého brata vedľa teba a povedaj mu, že ach. Ach. Abraham nazýva Lota svojim bratom, aj keď je to jeho synovec. Počujte, Lot odišiel dobrovoľne. Že on urobil zlé rozhodnutie. On si vybral Sodomu, skázané mesto. A teraz, keď sa toto Abram dozvie, on si mohol povedať, že tak čo mám ja s tým? Mohol si povedať, že on teraz berie následky za svoje zlé rozhodnutie. Ale v Abramovi bolo niečo, čo mu to nedovolilo. V Abramovi bolo niečo, čo ho zmobilizovali. A ja si myslím, že sú dva dôvody, prečo Abraham mohol sedieť doma. A to sú tie dve veci, ktoré aj nás napadnú, keď sa niekto z nášho okolia dostane do maléru, do hriechu, do nejakej kalamity. Tá prvá je, že tak mu treba. Konečne sa mu dostalo to, čo si zaslúžil. A tá druhá je, že čo mám ja s tým? Že toto bol Kainov postoj, že? Však ja nie som strážcom svojho brata. A čo máš robiť vtedy, keď vidíš, že niekto z tvojich blízkych sa vzdialuje od otcovho srdca? Tu je pár veršov, ktoré vám chcem dať. Matúš 7, prvých 5 veršov. Tam je celý ten princíp o tom, že nemáme ich súdiť. Že nesúď, aby ste vy neboli súdení. A že ak máš takúto príležitosť, tak daj si pozor, aby si vo svojom vlastnom oku nemal brvno, keď súdiš svojho brata, ktorý má triesku. Amen? To je tá prvá vec. Druhá vec, keď vidíš, ako sa Lot vzdialuje, tak druhá vec je, modli sa, aby mu Boh dal život. To je to, čo hovorí 1. Jánova 5.16. Proste, keď vidíš Lota, ako sa vzdialuje od Boha, a každý z nás sme zažili ľudí, ktorí tam sú vzácni, ako sa vzdialujú postupne k Sodome, tak modli sa a Boh je, on je nastavený tak, že na základe tvojho modlitebného boja priniesie týmto ľuďom pokánie a slobodu náspäť. A tretia vec, čo môžeš robiť vtedy, je konfrontovať ho. Že? Najprv osobne, potom s ďalšími, ako to Ježiš vysvetlil Evanjeliu Matúša kapitoly 17 až 18. Zajatý brat. A to je prvé bremeno, ktoré mám pre dnešný večer. Chcem vás volať k tomu, aby ste vy ako spoločenstvo vymodlili Lotov. Aby ste vy ako otcov dom našli zajatých bratov, ktorí padli za korisť nepriateľovi alebo padli za korisť nejakého vyhroteného duchovného boja, aby ste bojovali za nich. A to je prvé bremeno, ktoré vám chcem dnes večer odovzdať. Verím, že je to súčasťou vášho povolania, aby ste pozbierali stratených. Aby ste išli za tými, ktorých nepriateľ zájal. Aby ste išli za tými, ktorí cez sériu svojich osobných zlíhania kompromisov stratili stopu a stali sa obeťou nepriateľa. To je zajatý brat. Čítame ďalej, respektíve 14. verš poviem ešte raz. Keď počul Abraham, že je zajatý jeho brat, vyviedol svojich skúsených mužov, osvedčených, zrodených v jeho dome, 318 a hnal sa za nimi až po Dán. No, v tomto čase Abraham ešte nemal fyzického syna. V tomto čase ešte nemal ani Izáka, ani Izmaela. Ale všimni si, že napriek tomu, tu je 318 mužov, ktorí sú zrodení v jeho dome. A ja ich nazvem pre dnešný večer synovia domu. Je tu 318 synov narodených v dome Abraháma, skôr, než sa jemu fyzicky narodí Izmael a neskôr Izák. Rozumieš tomu obrazu? My máme niekedy predstavu, že rodina, keď hovorím o tom, že cirkev je rodina, že to je niečo miniatúrne. Že rodina to je mama, oco, brata, sestra, koniec. A chcem vás z toho obrazu vyrušiť, pretože Boží obraz o rodine je o mnoho obrovskejší. Či to je v slovenčine také slovo. O mnoho väčší. Orientálne rodiny boli obrovské. Nehovoriac o tom, že rodiny Beduínov, akým bol Abraham, boli veľké. Evidentne Abraham expandoval veľmi rýchlo. Fungovalo to tak, že mal postavený nejaký stan a keď sa v jeho príbuzenstve, respektive v jeho služobníctve narodil niekto ďalší, alebo niekto sa oženil, pridali dva ďalšie kolíky toho, k tomu stanu, natiahli plachtu a bol vyriešený bytový problém. A takýmto spôsobom Abrahamova rodina sa rozšírila a expandovala na počet, ktorý ja odhadujem, minimálne 1000 ľudí v tejto dobe. Ak tam bolo 318 mužov v Abrahamovom dome, predpokladáme, že tam bolo minimálne toľko žien v Abrahamovom dome. Okrem toho, ak prirátaš deti v Abrahamovom dome, dá sa predpokladať, že Abrahamov dom, jeho domácnosť, v tom čase robila zhruba 1000 ľudí. Vidíš ten obraz? Halelúja. Všimni si, že keď Ježiš hovorí o dome svojho otca, hovorí vo veľkom štýle. Ján 14. kapitola vraví, že Ježiš tam oznamuje správu, že mám pre vás zlú správu a dobrú správu. Tá zlá správa je, že odchádzam k otcovi. Dobrá správa je, že sa vrátim naspäť, aby ste aj vy boli tam, kde budem ja. A potom čo vraví, že pretože v dome môjho otca je koľko? Mnoho príbytkov. Wow. Vidíš, keď Ježiš hovorí o otcovom dome, tak vraví vo veľkom štýle. Pre neho otcov dom, rodina, nie je niečo miniatúrne. Otcov dom je pre neho niečo, čo má mnoho príbytkov. A tak to bolo aj v Abrahamovom dome. Abrahamov dom v tomto čase, podľa toho, ako to vidíme v tomto príbehu, mohol mať celkom kľudne okolo 1000 ľudí. To je celkom slušná domácnosť, ha? A dozvedáme sa ešte niečo viac. Zasvieťme si na týchto 318 synov domu, pretože to je tá krvná skupina, ku ktorej sa chcem dostať teraz. Tri veci sa o nich dozvedáme v tomto verši. Tá prvá je to, že boli narodení v dome. Synovia domu, to sú tí, ktorí sú narodení v dome. Čo znamená, patria tam. Majú tam svoje miesto. Môžete na to povedať amen? Majú tam svoje korene. Sú rodina. Nie sú na návšteve, a nie sú ani sluhami alebo otrokmi. Oni sú narodení v otcovom dome. Tých 318 chlapov v Abrahamovom dome si dávali meno, že sú synovia domu, pretože sa tam narodili. Tam bola ich identita. Tam bol ich koreň. Tam bolo ich miesto. Abraham pre nich bol otec, aj keď fyzickým otcom pre nich nebol. Ale tam sa zrodili, tam mali svoj koreň, tam patrili, tam bývali, tam sa vracali naspäť. Aleluja. Druhá vec, ktorú sa dozvedáme o synoch domu, Abrahamovho domu, bolo to, že boli trénovaní v dome. Všimni si znova ten istý verš, že Abraham vyviedol týchto svojich skúsených mužov, osvedčených v jeho dome. Čo znamená, že Abraham ako otec domu ich trénoval. Oni prešli výcvikom pod Abrahamovou taktovkou. Abraham do nich investoval. Boli ním vycvičení. Nadobudli skúsenosť, nadobudli zručnosť spolu s Abrahamom. Ovládali Abrahamovú taktiku. Vedeli, ako Abraham rozmýšľa. Abraham ich vytrénoval. Toto evidentne nebolo prvýkrát, čo ich zobral so sebou do boja. Oni sa dokázali zoradiť v harmónii s Abrahamovým myslením, s jeho povelom. A ako Abraham rozmýšľal, tak ho nasledovali a boli schopní úspešne viesť boj. Prečo? Pretože boli vytrénovaní v dome. Neboli vycvičení niekde legionársky, niekde inde preč. Boli vycvičení v dome. Tam mali svoj tréning. Tam sa naučili atmosféru. Tam sa naučili, aká je krvná skupina. Tam zistili, ako funguje boj. Tam spoznali svoju úlohu. Tam sa vycvičili vo svojej službe, vo svojom poslaní. OK? Pripravení? Ideme o krok ďalej. Takže tá prvá vec, o týchto synov dom boli narodení v dome. Druhá vec, boli trénovaní v dome. A tretia vec, boli schopní bojovať za dom. Tu si čítame o nich, znova verš 14, že Abram ich teda vyviedol, svojich skúsených mužov osvedčených, zrodených v jeho dome 318, a hnal sa za Lotom až po Dán. Takže títo chlapi, 318 hrmení, boli pripravení bojovať. Boli pripravení nasadiť svoj život, nasadiť samých seba, boli horliví za dom. Oni milovali dom Abraháma. Mne to pripomína Ježiša, ako slúžil relatívne krátky čas v porovnání s večnosťou. Že my vieme, že Ježiš prišiel z nekonečného pobytu v otcovom náručí. Prišiel, písmo vraví, že z lona otcovho. Tam bola obrovská miera blízkosti a intimity s otcom. Ak si spomenieš na ten najsilnejší zážitok Božej blízkosti, aký si kedy mal, to, čo Ježiš zažíval s otcom, bolo nevyčísliteľne viac. A on to zanechal, to opustil, aby prišiel sem. Haló? To zanechal, aby prišiel sem. To znamená, že každú voľnú chvíľu, ktorú Ježiš na zemi mal, vyhľadával v tej otcovú prítomnosť, pretože mu chýbala. On to zanechal, on to opustil a počas svojej služby na zemi vyhľadával momenty s otcom, aby sa mohol znova nadýchnuť a slúžiť potom ďalej. A to začalo dávno predtým, než kázal verejne. Keď má 12 rokov, zobrali ho do chrámu, strátil sa svojim rodičom. Bez ohľadu, ako dokonalý rodič budeš, tak sa ti môže stratiť dieťa. To je taký potešujúci príbeh pre rodičov. Keď sa vrátili o 3 dni naspäť, našli ho v chráme a boli zdesení z toho. Ježiš, ledva si tínedžer a toto nám vyvádzaš. A jeho odpoveď bola, veď, come on, ja som v dome svojho otca. Víš, pre ňoho to bol ako magnet. Vždy, kamkoľvek išiel, pre ňoho on vedel, kde je doma. On vedel, že má byť v dome svojho otca. Neskôr, zhruba o 20 rokov neskôr, príde do chrámu, do toho istého chrámu a vidí tam bordel. Vidí, ako proste predávajú, kupujú, proste biznis, špina. A vtedy tam sa píše, že urobil poriadok, poznáte ten príbeh. A učeníci, keď ho videli, tak si spomenul jeden starozmluvný verš a povedali to na jeho adresu. Horlivosť za tvoj dom ma zožiera. Ježiš mal vášeň pre dom svojho otca. On mal horlivosť za dom svojho otca. Pozrite sa so mnou do Židom kapitola 3. Tu je porovnanie medzi dvoma postavami. A to je Ježiš a Mojžiš v ich vzťahu voči otcovmu domu. Pozri si to spolu so mnou. Vraví tam písateľ listu Židom, že bratia, účastníci nebeského povolania, pozrite na apoštola, veľkňaza nášho vyznania, Ježiša Krista, ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš v celom jeho čo? Dome, lebo je uznaný za hodného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, nakoľko väčšiu česť ako dom má ten, ktorý ho vystavil a zariadil. lebo každý dom býva vystavený od niekoho a ten, kto všetko vystavil a zariadil, je Boh. Verš 5. Mojžiš, pravda, že bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo toho, čo malo byť hovorené. Ale Kristus bol verný nad domom ako syn, ktorého domom sme my, ak máme smelú dôveru a chválu nádej až do konca. Vysvetlím. Tu sa píše o tom, že aj Ježiš, aj Mojžiš boli verní vo vzťahu k otcovmu domu. Mali vernosť. A Ježiš, aj Mojžiš boli verní domu. Ten rozdiel bol v tom, že Ježiš bol verný ako syn domu, pokiaľ Mojžiš bol verný ako sluha v dome. Vidíš ten rozdiel? Mojžiš je verný voči domu, ale je verný ako sluha. Ježiš je verný voči domu ako syn. A ja som sa nad tým dlho mordoval, že v čom bol ten rozdiel medzi Mojžišom a Ježišom. Čo spôsobilo to, že Ježiš je označený, že je verný ako syn domu, kým Mojžiš bol verný ako sluha v dome. A som si dal otázku, že ako sa Mojžiš aj Ježiš zachovali vo vzťahu k otcovi, vtedy, keď mali to najväčšie údolie, tú najväčšiu krízu vo svojej službe, vo svojom živote. Ježiš, keď mal tú najväčšiu krízu, tak je v Getsemanskej záhrade a hovorí: Otče, nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. To je syn. Amen. Mojžiš, keď má najväčšiu krízu vo svojej službe, tak berie palicu a búcha s hnevom o skalu. To je sluha. Mojžiš je verný ako sluha k domu. Ježiš je verný ako syn k domu. Takže keď sa vrátime naspäť k príbehu o Abrahámovi a Lotovi, to, čo chcem dnes večer uvoľniť nad vami, je výzvu k tomu, aby si bol synom domu. Výzvu k tomu, aby si bol jeden z tých 318 synov domu, otcovho domu. Nie ako sluha v dome, ale ako syn v dome. Lot bol synovec, nebol syn. Tých 318, oni boli synovia domu. Ešte o kúsok ďalej to chcem zobrať. Je smutné, že to, čo Lot nastavil týmto svojim postojom, malo dosah na generácie neskôr. A kto prišiel po Abrahámovi? Pomôžte mi. Jeho syn bol Izák. OK, Izák. Izák zažil so svojím bratom Izmaelom obrovské napätie. Až do takej miery, že to takmer skončilo bratovraždou. A keď akonáhle sa narodil Izák, Izmael bol v nenávisti nastavený na neho. To bola jedna generácia po Lotovi. Tá kultúra tam bola vsadená cez Lota. Čo bolo o jednu ďalšiu generáciu neskôr? Kto bol Izákovi synovia? Jakob, pastor vás zachránil. A Ezau. Priatelia, znova ten istý scenár. Jakob a Ezau sa išli pozabíjať. Vždy, keď čítam tieto príbehy z Biblie a rozmýšľam o mojich chlapcoch, tak mám akože... Oni sa išli pozabíjať. Jakob a Ezau. Proste brutálny príbeh, hrozný, desivý príbeh. Najskôr Lot to vsadil do svojej generácie. O generáciu neskôr Izák a Izmael. O dve generácie neskôr Jakub a Ezau. Čo bolo o generáciu neskôr? Synovia Jakoba sa volali... Bolo ich 12. Jozef a jeho bratia. Jozef tam bol, to ste zvládli. Jozef a jeho bratia. Znova ten istý scenár. Jozef dostáva sen a jeho bratia ho chcú zabiť za to. A my vieme, že Boh to celé nakoniec obrátil na dobre, ale rozoznávaš tú kultúru, ako išla z jednej generácie podľa Lotovho príbehu do druhej generácie u Izáka a Izmaela, do ďalšej generácie u Jakoba a Ezava a ešte o jednu generáciu neskôr Jozef a jeho bratia. Ja vás chcem dnes večer tak naštartovať na to, aby ste pestovali kultúru synov domu, ktorí majú svoju identitu v dome, sú zrodení v dome, sú vystrojení, vycvičení, vytrénovaní v dome, sú pripravení bojovať za dom. Ten hlavný dôvod je ten, že sú v stávke zajatí bratia, ako tu bol Lot. Sú v stávke bratia, ktorých treba vyslobodiť. A to má obrovskú cenu. To má obrovitánskú cenu. Halleluja. Pred nejakým časom som počul jeden príbeh, ktorý ma tak chytil za srdce. Bol príbeh o nejakom chlapcovi, ktorý pri rozvodnenej rieke spadol do vody. A začalo unášať prúd. Skutočný príbeh. A tak vlastne rýchlo sa tam zozbírali ľudia, ktorí boli poblízku a sledovali proste tú rozvodnenú vodu alebo tú rozvodnenú rieku. A nikto sa neodvážil skočiť za ním, pretože ten prúd bol tak dravý. Až nakoniec jeden z nich proste schmatol lano, obviazal si ho okolo pása a skočil za ním. A kričal, že keď ho bude mať, vytiahnite ma. A proste úmorne doplával k tomu malému chlapcovi, ktorý bol v rieke. Schmátol ho, chytil ho a kýval na breh, aby ho začali ťahať. Keď v tej chvíli sa tí ľudia pri brehu začali pýtať jedni druhých, že kto drží lano. A zistili, že to lano nedržal nikto z nich. A vlastne výsledok bol taký, že zahynul aj ten chlapec, aj muž, ktorý ho išiel zachrániť. Ak nikto nedrží tvoje lano, ak nie si v otcovom dome ako syn, tak tvoj pokus zachrániť zajatého brata neskončí dobre. Boh ťa potrebuje, Pán ráta s tebou, aby si bol súčasťou jeho záchrannej akcie. Ale k tomu, aby sa tak mohlo stať, je dôležité to, aby si bol synom v dome. A dámy, pre vás, ja som kázal v mužskom rode celý večer. Ale keď my chlapi dokážeme žiť s tým, že sme nevesta Kristova, tak vy dnes večer dokážete žiť s tým, že ste synovia domu. Ha? Amen, chlapi. Ale nie, tak platí to aj pre céry domu. Amen. Tak by som chcel tak... V autorite uvoľňovať niekoľko vecí dnes večer nad vami. OK, môžeme sa postaviť teraz. Šekora masarianti kolana marikondo sokodos. Lera bashakara namora mosoreni kandi barabasi korono shuratas. Lora bashikara namarianti sharara baria kolana mosori bekerianti kandara namashiritis. Halleluja Ježiš. Halleluja. My sme z Marti založili niekoľko zborov a je to adrenalinová cesta. Je to obrovské požehnanie byť súčasťou niečoho, čo sa rodí, niečo nové. Ale zároveň vieme, že to prináša so sebou túto mentalitu sluhov v dome. Mentalitu tých, ktorí nie sú zrodení v dome. Aby som chcel teraz hneď na začiatku, aby sme proste preťali tieto lana. Aby sme uvoľnili kultúru synov domu na tomto mieste. Okay? Ak si niekto z tých, kto už má za sebou skúsenosť s cirkvou, možno rok, dva, možno 10, 20, 30 rokov, dovol Bohu teraz, aby vedome preprogramovával tvoje vnútro k tomu, aby si mohol byť nastavený úplne na novo na to, čo Boh sa chystá robiť v otcovom dome. Halleluja. Tak v mene Ježiš ja teraz uvoľňujem obnovenie mysle. V mene Ježiš uvoľňujem to, aby prišlo k premeneniu myslenia na tomto mieste. Halleluja. Oče, ja ťa prosím, aby si v tomto dome od začiatku priťahoval synov a dcery. Ťa prosím, Bože, aby srdce Lota bolo premenené na srdce synov domu. Bože, ja ťa prosím, nech tu nie sú synovcovia, ale synovia. Bože, ja ťa prosím za to, aby si robil tento prerod. A ja to uvoľňujem teraz na tomto mieste v mene Ježiša, v jeho autorite. A hovorím, nech sú synovcovia zmenení na synov. Nech sú synovcovia zmenení na synov. Šaramoso torono kondia beša kalatas. Halleluja. Halleluja. Ocko, ja ťa prosím, aby si dal na toto miesto ľudí, ktorí tu budú trénovaní, ktorí tu budú zrodení, ktorých identita pôjde hlboko do koreňov. Šeramas achi torono konamas. Halleluja. Poď, zasvecuj sa Pánovi ako syn, ako dcéra domu teraz. A hovorí mu, ja sa ti vydávam, Bože, ako syn, ako dcéra domu. Maše korana masi klora bantas. Ereti šanda kaniamora masi klariates. Leka marianto sona na moši klariates. Aleluja, rabake toruno sona na kidišatas. Aleluja, Katis. Verím, že to je dôverné prostredie na tomto mieste dnes večer. Ak si na tomto mieste asi zažil v minulosti nejaké skúsenosti, ktoré te poznačili stigmou, cirkev je nedokonalé miesto, skôr než nevesta bude hore u Pána, tak máme vrásky. Amen. Možno si zažil veci v tvojej doterajšej skúsenosti s cirkvou, ktoré si vytvorili distanc, ktoré v tvojom vnútri vytvorili nejakú obranu. A ťa volám k tomu, aby si to nechal spadnúť, aby si to nechal zbúrať. Ťa chcem pozvať k tomu, aby si dovolil otcovi, aby ťa zakorenil v dome, aby obnovil tvoju vieru v dom, ktorý on stavia. OK. A jak tu stojíme teraz, tak ak tento prerod v sebe teraz prežívaš, tak ja pozvem za chvíľočku, aby si prišiel sem dopredu a budeme ti slúžiť aj osobne. Volám ťa k tomu, aby si odpustil ľuďom, ktorí narušili túto tvoju dôveru v dom. Až do takej miery, že si sa stiahol naspäť. Aby si mu dovolil zakoreniť a pustiť korene hlboko. Nechaj, urob rozhodnutie pustiť. Rozhodnutie odpustiť. Ktokoľvek zakalil ten obraz domu pred tebou, nechaj to ísť. Ďalšia vec, ktorú chcem uvoľniť teraz na tomto mieste, je to, že budeme bojovať za zajatých bratov. Ak máš vo svojom okolí ľudí, ktorých Duch Svätý teraz dáva na tvoje srdce v urgencii, v naliehavosti, tak pôjdeme teraz do boja za týchto ľudí. Minulý týždeň sme sa modlili za jednu dievčinu, ktorá bola dcéra pastora celý svoj život a odišla od Boha a zomierala na rakovinu, bola na smrteľnej posteli. A dnes ráno som dostal správu, že odišla zmierená. Pretože posledný deň svojho života alebo posledné dva dni svojho života sa vrátila k Bohu. A ja chcem uvoľniť toto požehnanie teraz a budeme si pýtať zásah pre zajatých bratov a sestry. Okay? Keď ty máš teraz naliehavosť Ducha Svätého za niekoho konkrétneho, budeme si to pýtať teraz. Môžeš to prosím naznačiť svojou rukou, ak máš teraz bremeno za niekoho, kto bol ako Lot. Okay? Okay. Ja sa budem modliť teraz, postav sa spolu so mnou a urobíme teraz záťah, ako Abraham urobil záťah. Haleluja. V mene Ježiš teraz prichádzame proti tebe, nepriateľ, a hovoríme, že musíš pustiť, musíš uvoľniť týchto ľudí z pazúrov nepriateľa a stavíme sa proti tvojej autorite a hovoríme, nechaj týchto ľudí odísť v mene Ježiš. Oni patria Ježišovi a my teraz hovoríme krv Pána Ježiša Krista nad nimi a hovoríme, že oni musia byť prepustení na slobodu. V mene Ježiš berieme autoritu nad týmito ľuďmi, nad týmito životmi a hovoríme voľnosť a slobodu, navrátenie, spasenie nad nimi, uzdravenie pre nich a hovoríme to, že nepriateľ nebude mať to najlepšie z ich života, lebo oni patria Ježišovi, oni patria Baránkovi a my to hovoríme teraz, že oni nebudú nejakou vojnovou stratou, ale že budú navrátení naspäť v mene Ježiš. Budú navrátení. Poď chvíľu do boja teraz. Hovor ich mená, predkladaj ich mená teraz pred Ježiša. OK, predkladaj ich mená teraz. Hovor ich príbeh. Pýtaj si ich spasenie teraz. Nech sú Božou trofejou. Haleluja, nech sú Božou trofejou. Tam, kde si, hovor ich mená teraz. Ježiš, my hovoríme nad týmito ľuďmi. Spasenie, moc a víťazstvo. Ľudia, ktorí možno zažili niečo s tebou, ale sa vrátili náspäť. Nech tvoj Duch Svätý ich naplní teraz. Nech im vráti tvoju prítomnosť, tvoje usvedčenie. Páne, prosím, aby zažili nanovo teraz, na diaľku, nech zažijú ten ťah ku tebe. Nech zažijú to volanie k domu. Haleluja. Tak, ako marnotratný syn ho zažil. Ó, sorana mašie tos. Páne, ťa prosím, nech 2016 je rok, keď do otcovho domu príde mnoho marnotratných synov a dcer, Ježiš. Ó, seromonto. Ja ťa prosím, Bože, aby si teraz začal, na začiatku roka, volať týchto ľudí. My ich voláme v mene Ježiš. My ich voláme v mene Ježiš. Páne, ja ťa prosím teraz, aby si nám dal srdce, aké mal otec, keď vyšiel von na cestu a s veľkou náručou ho očakával. Páne, pýtame si, nech toto srdce tu je. Lora masi to morono šotes. Poďme prehlasovať teraz. Hovor nad týmto človekom, že XY patrí Ježišovi. Okay? Poď to hovoriť. Povedz konkrétne meno toho človeka, ktorého Boh ti dáva v naliehavosti teraz. A hovor nad ním, že tento človek patrí Ježišovi. Poďme po celej tejto sále. Hovor tieto mená pred Ježišom. On patrí Ježišovi. Ona patrí Ježišovi. Ešte jedna vec bude taká, ktorú si budeme spolu pýtať teraz a to je expanzia. Dobre, budeme si pýtať rast vieme si pýtať rozšírenie vízie a v tvojich očiach. Keď som hovoril o tom, že rodina to nie je otcu, mama, syna, dcera, ale že rodina je tisíc ľudí, okay, v Abrahamovom prípade, tak by som chcel teraz, aby sme vierou rozšírili našu víziu. Ak si doteraz rozmýšľal tak, že otcov dom je 30 ľudí, tak to rozšír na 100 ľudí. Ak si doteraz myslel, že otcov dom je 100 ľudí, tak to rozšír na 300 ľudí. A ak si rozmýšľal, že otcov dom je 300 ľudí, tak to rozšír... Rozumieš ma, čo chcem povedať? Pointa. Chcem ťa vyzvať k tomu, aby si expandoval tvoje videnie, aby si rozšíril tvoje videnie, že čo je otcov dom, čo Boh robí v cirkvi, čo je rodina. Amen? OK, tak teraz vlastne vytlačíme ten strop, rozšírime našu vieru teraz v mene Ježiš. Pôjdeme ďalej tam, pokiaľ si mal vieru, tak to rozťahneme ešte ďalej teraz. Amen? OK, tak poď. Mene Ježiš uvoľňujem vieru k rastu na tomto mieste. V mene Ježiš uvoľňujem vieru pre expanziu na tomto mieste. Hovorím, nech sa rozšíri tento stan. Hovorím, nech sa rozšíri Božie jednanie v otcovom dome. Arando sochora na mašatás. Halleluja. Nech sa rozšíri. Hovorím, v mene Ježiš je uvoľnený rast, nech je uvoľnená expanzia, rozšírenie a Božie semeno rastu nech tu je. Páne, tak ja ťa volám k tomu, aby si dal týmto ľuďom dar viery, páne, nie spasiteľnú vieru, ale dar viery, aby videli nemožné, aby videli situácie, ktoré sú s tebou dosiahnutelné, pretože je na nich pomazanie z daru viery. Halleluja. Sora na maše, kora marianto, robo soklora, bakien tereni, sara na maša, tratas. Halleluja. To berieme to teraz, príjmame to. Povedz, ja to uvoľním, ja to príjmam v mene Ježiš teraz. Halleluja.